Reizēm rudeņos cilvēki uztraucas, ka sākoties augstam laikam klaiņojošiem dzīvniekiem nav īsti kur patvērties un meklēt siltumu. Kādi risinājumi rasti valkāšam jautājumam?
Es domāju, ka klaiņojošo dzīvnieku problēma pastāv visā Latvijā. Un tā ir gandrīz vai šobrīd cilvēku domāšanas dēļ neatrisināma problēma, bet valkā noteikti ir labi iesākumi šim darbam, un dzīvnieku patversme ir tā vieta, kur tiešām par dzīvniekiem rūpējas. Valkas novada dome ir martā pieņēmusi jaunus lēmumus, kas ļoti labi sakārto šo jautājumu pilsētā, un vairs nepastāv tāda lieta, kā bailes par to, ka kādu dzīvnieciņu pat arī no mājas izbēgušu saķertu pēc kādu laiciņu vienkārši iemidzinātu, tāpēc, ka tā cilvēkiem vienkārši vieglāk. Novada doma ir pieņēmusi lēmumu, ka dzīvnieki, kas nonāk patversmē un kas tiek uzskatīti arī par klaiņojošiem dzīvniekiem vai bezsaimnieku dzīvniekiem, pusotru mēnesi tiek turēti šeit. Par viņiem rūpējas ļoti jauks cilvēks, kuram dzīvnieki patiešām ir ļoti dārgi un mīļi, un tā ir Karīna. Un pēc tam dzīvniekiem, ja neizdodas atrast mājas, viņus baro par dzīvnieku SOS sāra līdzekļiem. Tātad ir cilvēki, kuriem dzīvnieki ir dārgi un kuri rūpējas un uztraucas par dzīvniekiem, viņi ziedo naudiņu. Un par šo naudiņu tad arī tiek turpmāk pirkta barība un dzīvnieciņi netiek vienkārši aizmucināti, tāpēc, ka cilvēki viņi ir izmetuši zīles. Jā, tāda ir pašlaik situācija valkā.
Jā, klaiņojošo dzīvnieku problēma aktuāla ir visā valstī, bet valkā tā arī tad īpaši aktuāla ir.
Es tā domāju, ka noteikti, tāpēc, ka saprotiet, kā tas dzīvē notiek, ja? Man vajag sunīti, man vajag kaķīti, īpaši tad, ja to dzīvnieku paņem priekš bērna, viņš izaug, un tad izrādās, ka par viņu ir jārūpējis, un tad, ko dara cilvēki, viņi vienkārši viņu izmet uz ielas, diemžēl, lai cik tas absurdi vai slikti skanētu, tā tas dzīvē notiek, un, protams, arī valkā tā notiek, vai arī, kad netiek vests dzīvnieks uz sterilizāciju vai kā savādāk ierobežot dzimstību, piedzims daudz kaķēni vai arī sunīši, ja, un viņus vienkārši ieliek kastītē, kaut kur noliek, un pēc tam pārējā sabiedrība var darīt ar viņiem, ko grib. Protams, ka mēs varam diskutēt, kāpēc pie mums ir iespējams šādas lietas un kāpēc ir tādi cilvēki, kas tā atļaujās darīt, bet tas ir fakts, jā, protams.
Jūs sacījāt,
ka laika atvērsmē ir tādi dzīvnieciņi, kas ir vienkārši piedzimuši mājās un atstāt kastītē kaut kur nomest.
Ja jūs sacījāt, ka pašvaldība lēmumu pieņēma gada sākumā par šo jautājumu, vai šo mēnešu laikā jau ir redzami rezultāti kādi?
Ne, protams, Valkas patversmē bija diezgan lielas problēmas vairāk gadu garumā, un arī laikraksts aktīvi iesaistījās problēmas aktualizēšanā, un tāpēc arī mums ir zināms tāds gandarījums, kad līdz deputātiem ir aizgājusi tā apziņa, kad nevar vienkārši tā šo jautājumu nolikt maliņā, kā daudz citas pašvaldības uzvelt uz kaut kādiem. Es nezinu, tā nav pašvaldības funkcija, vai tas pašvaldībai nav līdzekļu, vai vēl kaut kas, un es noteikti domāju, ka ir kaut vai tas fakts, ka tagad nevar vienkārši, ja tur ir saķerts kāds kaķis, viņš ir patversmē, par viņu neviens neinteresējas, visi redz, ka viņš ir it kā mājas kaķis, vienkārši viņu nošpricē, tāpēc, kad ir pagājuši 14 dienas, tagad ir trīs cilvēkiem tomēr jādod slēdziens par to, ka šis dzīvnieks ir slims, neārstējams vai agresīvs, arī tādi dzīvnieki, diemžēl, ir, ja cilvēku vainas dēļ, un tad viņu var iemidzināt. Bet agrāk bija, protams, tā, kad pilsētā klīda visādas runas, kad vienkārši, ja patvērsmē nonāk, tad tas dzīvnieks ir zudis. Tagad tādi, pateicoties šiem jaunajiem noteikumiem, tādi gadījumi ir gandrīz vai neiespējami, jo trīs cilvēki tomēr uzliek savu parakstu.